nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Parlamenti finlandez miraton antarësim në vendit në NATO. Parlamenti i Finlandës me shumicë dërmuese miratoi legjislacionin që lejon vendin të antarësohet në Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Me këtë vendim, shanset e vendit për të bashkuar me Aliancën e Mbrojtjes Transatlantike rritet më shumë se sa fqinjit e saj verior evropian suedez. Si pas agjensisë lajmeve Reuters, Parlamenti i Finlandës miratoi të mërkurën propozimin e qeverisë së vendit për të bërë antarë organizatës së Aliancës Atlantike të Veriut NATO. Në votimin e parlamentit finlandez, 184 nga 200 përfaqësues votuan pro pranimit të kartës së Aliancës Atlantike të Veriut NATO. Vetëm 7 përfaqësues kundërshtuan antarësimin e Finlandës në këtë organ ushtarak. Për herë të parë në maj 2022, në reagim ndaj luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, Finlanda propozoi antarësimin e saj në NATO. Ky vend ndan një kufi prej 1300 km me Rusinë dhe është i shqetësuar se zjarri i luftës së Ukrainës do të përhapet edhe në këtë vend. Suedia gjithashtu javët e fundit në parlamentin e saj miratoi kartën e Aliancës Atlantike të Veriut NATO dhe tani këto dy vende skandinave duhet të presin miratimin e antarësimit të tyre në parlamentet e të gjitha vendeve anëtare të Aliancës Atlantike të Veriut NATO. Hungaria dhe Turqia janë ndër vendet që ende nuk e kanë kaluar këtë çështje në parlamentet e tyre. Hungaria këtë javë diskutoi këtë çështje në parlamentin e saj dhe pritet ta miratojë të brenda muajit të ardhshëm, por zyrtarët turqë thonë se janë të gatshëm të pranojnë në Aliancën Atlantike të Veriut NATO vetë Finlandën dhe janë kundër antarësimit të Suedisë në këtë institucion ushtarak. Ankara ka akuzuar Suedin për strehimin antarëve të grupeve terroriste dhe i ka kërkuar Stokholmit që për të marrë dritën jeshile të Ankaras duhet i ekstradojë ata në Turqi. Pas fillimit të luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022, Finlanda dhe Suedia, të cilët kishin marrë një pozicion neutral, Midis blokut lindor dhe perëndimit gjatë luftës së ftohtë, shpallën dëshirën e tyre për të bashkuar me organizatën e traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO. Edhe pse kundërshtimet e Turqisë ka krijuar pengesa në procesin e ndërsimit të këtyre dy vendeve skandinave në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, ato duhet të kalojnë përmes një mekanizmi kompleks duke përfshirë miratimin e procesit të ndërsimit të tyre në parlamentet të 30 anëtarëve të kësaj organizate ushtarake. Presidenti Reisi në një bisedë me kryeministrin e Belgjikës dëshirë Iranit është të përmirësojë marrëdhënien me botën. Presidenti i Republikës Islamike të Iran në një bisedë telefonike me kryeministrin e Belgjikës tha: Republika Islamike e Iranit ka dëshirë të ruaj dhe promovojë marrëdhënie të mira dhe konstruktive me botën përfshirë Evropën. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Seyed Ibrahim Reisi, President i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë me kryeministin belg Alexander De Croo, shtoi se nëse një qeveri në ndikimin e informacioneve të rremeve dhe mashtruese të rrymë terroriste dhe mercenare zgjidh rrugën e konfrontimit, ajo do të vuajë pasojat e veprimit të saj. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit ka dëshirë të zgjidhë çështjen me një qasje bashkëpunuese, me kushtje edhe palë tjetër të ketë një qasje të tillë. Kreu i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare gjithashtu theksoi: Territori i vendeve evropiane nuk duhet të jetë burim i komplotit dhe kërcënimeve kundër intereseve të kombit iranian. Në këtë bisedë telefonike, kryeministri i Belgjikës Alexander De Croo theksoi rëndësinë e zhvillimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve në kuadër të marrëdhënieve diplomatike 130 vjeçare mes Teheranit dhe Brukselit dhe tha: Belgjika gjithmonë ka ndërmarrë rrugën e dialogut për të forcuar marrëdhënien me Republikën Islamike të Iranit dhe është e gatshme që çështjet të ndiqen me qasjen e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit. Në këtë bisedë telefonike të dy palët ranë dakord për thellimin e bashkëpunimit dy palësh. Amir Abdullahian raportet e CNN për trazirat në Iran janë tendencioze. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një intervistë ekskluzive për kanalet televizive CNN, i quajti tendencioze dhe të rremë raportimet e fundit të kësaj media amerikane për trazirat në Iran. Gjatë trazirave të fundit në Iran, rrjeti lajmeve CNN veprojnë në bashkëpunim me mediat kundërshtare dhe duke publikuar raporte që citonin burime anonime, u përpoqti mande gjallë këto trazira dhe të kalonte valën e këtyre trazirave për të shtrëmëruar imazhin e Republikës Islamike të Iranit, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Christian Amanpour, drejtues e kanalit televiziv amerikan CNN, intervistoi Hossein Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ku pretendoi se një numër i madh i njerëzve janë arrestuar gjatë demonstratave paqësore në Iran dhe më pas janë shkelur sipas së të drejtat e njerëzit. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, hodhi poshtë pretendimet e kësaj media dhe të hapësirës kibernetike për gjoja përdonimin e personave të ndaluar dhe i konsideroi ato të pa bazë dhe tha kanali CNN ndonjëherë publikon raporte të ngjashme dhe të rreme. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të prezantuesit të CNN hodhi poshtë pretendime për gjoja arrestimi protestuese në demonstrata paqësore dhe tha: Askush nuk është arrestuar në demonstrata paqësore. Në këtë intervistë, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Një numër njerëz është arrestuar në demonstrata që u shndruan në dhunë dhe njerëz nga jashtë Iranit u përfshirën dhe tentuan të vrisnin policët. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar dekretit të liderit suprem të Revolucionit Islamik për amnestinë të gjerë për personat akuzuar për pjesëmarrje në trazira, tha se pas këtij dekreti të gjithë arrestuarit janë liruar, përveç atyre që kanë kryer vrasje dhe përveç atyre personave ndaj të cilëve ekzistojnë ankesa dhe janë devonuar ankesa në gjykatë. Ned Price, diplomacia është mënyrë më e mirë për të parandaluar Iranin nga armët bërthamore, duke pretenduar se diplomacia është mënyrë më e mirë për të penguar Iranin nga posedimi i armëve bërthamore, ZNSI. I Departamenti Amerikan të Shtetit pretendoi edhe një herë se të gjitha opsionet janë në tryes. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Ned Price, ZNSI, Departamenti Amerikan të Shtetit duke marrë pjesë në konferencën e përditshme për shtyp. Në përgjigje të një pyetje në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe negociatën për heqjen e sanksioneve, deklaroi diplomacia është mënyra më e mirë për të parandaluar Iranin nga posedimi i armëve bërthamore, por të gjitha opsionet janë në tryes. Duke përsëritur akuzat e pabazë kundër Republikës Islamike të Iranit, ai tha: "Ne jemi shumë të përkushtuar ndaj vendosjes për të parandaluar që Irani të posedoj armë bërthamore." ZNSI i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se nuk i ka dërguar si mesazh homologut iranian përmes ministrit të jashtëm irakian dhe përsëriti edhe një herë se ringjallja e marrëveshjes bërthamore nuk është në rendin e ditës prej muajsh. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, në përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin e botës kundër Kinës në lidhje me pandeminë e virus COVID, Price tha: "Është e nevojshme që Pekini të ndjekë një politikë transparente në menaxhimin e përpjekjeve të tij për të kuptuar origjinën e përhapjes së virusit korona." Në lidhje me krimet e fundit të regjimit sionist në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe sulmin ndaj palestinezëve në Price, ZNS i Departamentit Amerikan të Shtetit tha: "I kërkojmë kryeministit të Izraelit të dënoj deklaratat e ministrit të financave në lidhje me shkatërrimin e fshatit Hawara." ZNSI Departamenti Amerikan të Shtetit ndër të tjerë shtoi: "Deklaratat e ministrit të financave të Izraelit për të zhdukur fshatin Hawara janë të papërgjeshme dhe nevërishme dhe thirrje për dhunë." Le theksohë se janë plagosën një me pratë palestinës protestuës Izraeli dhe janë arrestuar 39 të tjerë gjatë razia të fundit në Tel Aviv. Gjatë protestave të djeshme të Izraelitëve kundër kabinetit të Netanyahu në Tel Aviv, 11 protestues u plagosën dhe 39 të tjerë u arrestuan. Sipas agjencisë ISNA të lajme, sipas kanalit 14 të regjimit sionist gjatë demonstratës antiqeveritare në Tel Aviv dje, forca policore arrestuan 39 përfaqësues dhe pjesëmarrës në këto demonstrata. Rezidenca e Netanyahu në Tel Aviv në kohësën e pushtuar gjithashtu dëshmë protesta izraelite kundër vendimit të qeverisë në Netanyahu për të ndryshuar sistemin gjyqësor. Mijëra sionistë dolën në rrugë për të dënuar kabinetin e Netanyahu për miratimin e një ligji që kufizon fuqinë e sistemit gjyqësor dhe mbyll një numër rrugësh për përfshirje të sa të Jeruzalem Tel Aviv dhe cila shkaktoi bllokim trafiku dhe ndaloj trafiku në këtë autostrad. Tel Aviv dhe drejt tjetra qytete të tjera të pushtuar duke përfshirë kocën e pushtuar Beersheba, Rishon, Lezion, ka qenë skena të demonstratave kundër kabinetit ekstremist të djatëm Netanyahu, sidomos gjatë javëve të kaluara. Opozita beson se qëllimi kryesor i reformave të propozuara nga koalicioni i qeverisës është shfaqësimi Netanyahu nga akuza për korrupsion në tre rastet, që ndaj tij është hapur një dosje në gjykatë dhe përveç kësaj të hapur derë për të kandiduar latin të drejtë me gjithë dënimet e tij për mbështetje taksim vjedhje dhe për të marrë për të dy detyrën e ministrit. Mësuesit e shkollave në Britani futën në grev. Klasat janë mbyllur në veri të vendit pasi mirë mësues ka ndalën grev në Britaninë e Bashkuar për të protestuar kundër pagesës dhe kundër rritjes së saj. Sipas faqes së internetit Evening Standard, pas grevës së të martë nga sindikatat e kombëtarëve të arsimit dhe shkollave, ju desh të kufizoni aksesin në disa zona ose në disa shkolla mbyllën plotësisht. Shefët dhe sindikatës kombëtare të arsimit në Britani kanë bërë thirrje për bisedime të duhur me ministrat duke paralajmëruar se vitet e rritjes së pagave të pafinancuara e kanë lënë profesionin në telashe. Sindikata ka vlerësuar se rreth 200.000 anëtarë të sindikatës do dalin në grevë për 3 ditë këtë javë dhe shumica e shkollave pritet ose të kufizojë aksesin për grupmoshat të caktuar ose të mbyllen plotësisht. Britania aktualisht po lufton me një val protestash dhe grevësh nga punëtorët dhe punonjësit e industrisë dhe antarët e sindikate profesionale, si dhe organizatet e kurudore dhe postare dhe shërbimi shëndetësore dhe mjekësore. Qeveria britanike në një situatë ku kërcënimi parëson indeksit e inflacionit dhe rritje shërnuar e kostës e jetisë e ka vendosur vendin në kushte më të këqija ekonomike të gjysmë shekullit dhe për këtë qeveria britanike është detyruar që të ulë shpenzimet e mjekësisë publike, përfshirë këtu edhe në sektorin e shëndetësisë. Zbulohet qendra të torturave të qeverisë ruse në Kherson, hetuesi tonë se vendet të cilat janë krijuar gjatë pushtimit rus të qytetit Ukrainës ishin pjesë e një plani të llogaritur për të terrorizuar dhe torturuar banorët e vendas. Hetuesi tonë se vendet të cilat u krijuan gjatë evazionit rus të qytetit Ukrainës ishin pjesë e një plani të llogaritur për të terrorizuar dhe torturuar banorët e vendas, raporton Guardian. Sipas një ekipi avokatash ukrainës dhe ndërkombëtar të udhëhequr nga një avokat britanik, provat e mbledhur në Kherson në Ukrainë në jugore tregojnë se qendrat ruse të torturës financoheshin drejt për drejt nga qeveria ruse. Avokatët të quajtur ekipi drejtësisë mobile thanë se kishin hetuar 20 dhoma torturash në Kherson dhe rritën në përfundimi se ato ishin pjesë një plani të llogaritur për të terrorizuar identitetin kombëtar dhe kulturor të Ukrainës. Si pas avokatëve që në drejtoheshin nga shërbimi rusë i sigurisë FSB dhe ishin krijuar për të nështruar dhe vrarë, liderët civil Ukrainës dhe disidentët e zakonshëm, të arrestuarit përfshinin të gjithë të lidhur me qeverinë ose shoqërinë civile të Ukrainës, si aktivistë gazetarë në punë civile dhe mësues të cilët i nështruan rrahjeve fizike, tortura dhe nga goditje elektrike. Ekipi avokatëve thos se sipas dokumenteve më shumë se 400 persona janë zhdukur nga Kherson. Nuk dihet nëse më shumë se 400 persona të zhdukur janë vrarë gjatë pushtimeve apo janë dërguar në Rusi. Kherson ka qenë në kontrollin rus prej 8 muajsh nga më 2 mars i vitit të kaluar, ndërsa forcat ukrainase kanë hyrë në këtë qytet më 11 nëntor. Pensionistët ilaçet e blenës na bëjnë efekt ato që na japin mjeku me riborsim. Ilaçet e rimborsueshme që jepen falas shpesh nuk japin asnjë efekt. Për këtë arsye shumë pensionistë dëshirojnë të marrin alternativë më të mirë me para në dorë. Dy nga pensionistë përballë çdo muaj me vështirësi financiare 20% nga të ardhurat mujore të shpenzon për medikamente pasi barnet e afruar falas nga shteti nuk janë dhe nuk bëjnë efekt. Ilaçet që i marrin falas që i blejmë se nuk bëjmë për diabetin i bleju a i mjeku për mirin bërësim në i e, por nuk bëjmë efekt. Fishës në javën fare marrin rimbërësim për ndyre, por nuk bëjmë efekt. Marri po njësër kur bëjmë analizën kështu që marrë me lek 12.000 lek thot një për të moshuarve. 70.000 lek çdo muaj nga të ardhur të ty e shkojmë vetëm për medikamentet të dy, 450.000 lek marrin, hiq ilaçe, mua së ngelem në një lek, me dash me pje kafe për ndë një shok. Liria një prej pensionistëve ka punuar vetë si infermier 45 vite dhe tregon se çmimet e ilaçeve që ja përdor rriten për çdo vit. Ky si që pensionistë ka shumë të gjendur përpara alternative miksore të paefektshme zgjidhje që ilaçet i blejnë. Ankesat e pensionistëve nuk ndalen vetëm tek blerja e ilaçeve, por edhe tek mungesa e shërbimit mjekësor në kohë. Të gjendur në këto situata, shpesh të moshuarit ju drejtohen në spitale private për të marrë shërbime sa më të shpejtë, edhe pse kundër faturave të kripura për xhepet e tyre. Alianca Atlantike e Veriut NATO kërkon përparim të mëtejshëm në dialogun Kosovë-Serbi. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Alianca Atlantike e Veriut NATO, Mirkea Geona, deklaroi se Alianca mirëpret hapat të mëtejshëm të Kosovës dhe Serbisë në rrugën e normalizimit dhe kërkon përparim të mëtejshëm. Përmes një postimi në Twitter, Geona shpreh se NATO mbetet fuqishmërisht përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Thirrje mirë profesorit social të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, ne mirëpresim hapat e mëtejshëm të Beogradit dhe Prishtinës në rrugën e normalizimit dhe kërkojmë përparim të mëtejshëm. NATO mbetet fuqishmërisht përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë Kforin, shkruan ai. Vuçiç bisedë telefonike me von der Leyen e informuan për dialogun me Kosovën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, me të cilën ka shkëmbyer mendime për situatën aktuale në rajon. Reformat e nevojshme si dhe ecurinë e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Von der Leyen ka theksuar se ardhmja e Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe ka kërkuar që të merren hapa të mëtejshëm të rëndësishëm në këtë fushë. Vuçiç e informoi president von der Leyen për ecurinë e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe theksoi se Serbia mbetet e përkushtuar në bisedën në kujdesin e Bashkimit Evropian dhe gjeti se një zgjidhje kompromisi për normalizimin e marrëdhënies me kufizime të përcaktuara qartë të gjitha me synimin e rritjes së paqes dhe stabilitetit dhe zhvillimit e bashkëpunimit në rajon, thuhet në postimin e presidentit serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjithashtu zhvilloi një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 24 shkurt në Bruksel. Pas takimit Kurti u shpreh se ishte i kashët të nënshkruar në marrëveshje, por Vučić nuk e bëri, ndërsa Vučić nënvizoi se nuk do të diskutohet për njohjen reciproke. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Skocia. Zonja Maya Wallace, një muslimane e re nga Skocia, thot: Islami është gjithçka për mua. Më mëson kuptimin e jetës. Më tregon se çfarë është e drejtë dhe se çfarë është e gabuar. Më bëri të kuptoj se ekziston një Zot, të cilin unë mund të adhuroj dhe të zbatoj urdhrat e tij, dhe Islami i jep kuptim njerëzimit për mua. Ata që zgjedhin fenë e pastër islame si rrugë shpëtimi, zakonisht vëmendja e tyre tërhiqet drejt kësaj feje hyjnore me anë të një ngjarje të veçantë. Shumë prej tyre tërhiqen drejt fesë islame, duke lexuar Kur'anin e shenjtë, disa duke mësuar për jetën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disa musliman të rinj, duke u shoqëruar me miqtë të mirë musliman dhe disa të tjerë, duke vëzhguar atmosferën shpirtërore dhe hyjnore të muajit të shenjtë të Ramazanit. Zonja Maya Wallace është ndër ato që ndjen për herë të parë bukurinë dhe freskinë e fesë qiellore islame në ndikimin atmosferës shpirtërore të Ramazanit dhe miqve të saj agjërues. Ajo lindi dhe u rrit në një familje skoceze jo fetare dhe kishte pak marrëdhënie me fen. Gjatë shkollës së mesme, për të gjetur përgjigje për disa nga pyetjet e saj në lidhje me ekzistencën, ajo studioi dhe kërkoi deri diku në fe të ndryshme, por nuk gjeti përgjigje për pyetjet e veta. Natyrisht, për shkak se në shkollën e mesme nuk ishte mësues të arsimuar sipas mësimeve islame, prandaj edhe Maya nuk bëri kërkime në lidhje me fen islame. Në realitet, ajo parimisht në ndikimin e propagandës mediatike perëndimore i konsideronte muslimanët si terrorist. Kur zonja Wallace filloi të punoj, ajo takoi disa musliman pakistanez në ambientin e punës së saj dhe duke marrë parasysh moralin dhe sjelljen e tyre, ajo e kuptoi se mendimi i saj në lidhje me muslimanët ishte tërsisht i gabuar dhe se ata janë njerëz paqësor dhe të respektueshëm. Muaj i shenjtë i Ramazanit kishte ardhur dhe miqtë musliman të Majas ishin duke agjëruar. Në momentin e prishjes së agjërimit, njëri prej tyre ju ofron asaj ushqimin që kishte përgatitur për prishjen e agjërimit dhe ky veprim i tij bën që ajo të ndjehet e turpëruar. Ajo në lidhje me ngjarjen që i kishte ndodhur atë ditë, thotë: Ishte një moment i thellë për mua. sepse gjatë ditës unë nuk po kushtoja vëmendje aty, që ishin duke agjëruar dhe isha duke ngrënë ushqim dhe duke pirë ujë para tyre, dhe më pas ata më ofruan ushqimin e vet dhe prishën agjërimin në kohën e iftarit duke u shoqëruar me mua. Isha kurioze se pse muslimanët sillen dhe veprojnë kështu. Ata janë të uritur dhe po më jepnin ushqimin e tyre mua. Natyrisht, Wallace, e cila nuk besonte në fe, kishte të drejtë të mos e kuptonte filozofin e agjërimit musliman. Ajo ende nuk e dinte se ndjekja urdrave të krijuesit të botës, edhe nëse shoqërohet me vështirësi, është shumë e ëmbël dhe e këndshme për besimtarët musliman dhe shpihen në shpërblimin e botës tjetër. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i përshkruan shpërblimet të agjërimit si vijon, ai të cilin agjërimin e pengon që të haj nga ushqimet e tij të preferuara gjatë ditës, i takon Zotit që ta ushqejë atë me ushqimet e parajsës dhe t'i jap pije të parajsës atij. Me këtë ngjarje të vogël, të perceptuarit dhe të kuptuarit e fesë islame e prekupoi shumë mendjen e Majas dhe ishte e natyrshme që ajo të fillonte kërkimin dhe hulumtimin e saj, duke pyetur së pari miqtë e saj musliman. Edhe ata ju përgjigjen në bazë të mundësive dhe njohurive që kishin. Por ajo që tërhoqi vëmendjen e kësaj të reje skoceze ishte referenca e tyre në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithe profetike. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Ajo që më bëri përshtypje ishte se ata nuk ishin arrogant. Ata nuk përdorën kurrë shprehje të tilla si unë e di, për mendimin tim, unë them, por gjithnjë thoshin kështu thot Kur'ani i Shenjtë, kështu thot Suneti, kështu thot hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Ata kishin argumente për gjithçka dhe detyronin të pranojë asgjë, vetëm më përgjigjeshin. Mënyra se si vet besimtarët musliman sillen me dikë që kërkon të gjejë të vërtetat e islamit është shumë e rëndësishme. Nëse ata kanë sjellje islame dhe japin informacion të dobishëm atij personi, ai do të tërhiqet drejt fesë islame dhe mësimeve të tij të thella dhe përparimtare. Natyrisht, në këtë fazë zonja Wallace ende nuk kishte filluar të mendojë për pranimin e fesë islame dhe për t'u bërë muslimane, por synonte që përgjigjet e pyetjeve që kishte në mendje, të cilat nuk i kishte gjetur në fete tjera, t'i gjente në mësimet e pasura të islamit. Natyrisht ishte e qartë se tërheqjet dhe deti i shkencave islame më në fund do ta tërheqin atë drejt fesë pastër islame. Ashtu si kurse shumë njerëz të tjerë që kanë pranuar fene pastër islame, Maya Wallace e kaloi pjesën kryesore të rrugtimit të saj nga mosbesimi në fe e deri tek pranimi i islamit me ndihmën e Kur'anit të Shenjtë. Miqtë e saj i dhan një Kur'an me një përkthim të rrjedhshëm dhe të lehtë, dhe Maya filloi ta lexonte këtë mrekulli të madhe të islamit, duke filluar nga ajetet e profetëve dhe shpejt u tërhoq drejt tij. Kjo muslimane e re skoceze në lidhje me Kur'anin e Shenjtë thotë: "Pjesa ime e preferuar e Kur'anit është sure Bakare, ajeti në të cilin Zoti sfidon të gjithë njerëzit dhe thotë: Nëse nuk besoni se ky libër është fjala e Zotit, atëherë silleni një sure të ngjashme me të." Sure Bakare, ajeti 23. Kjo do të thotë shumë për mua, sepse kisha parë njerëz që pohonin se nuk ka Zot ose se Kur'ani nuk është i vërtetë dhe se vetë Muhamedi tha gjithçka vetë, por ata nuk kanë mundur t'i përgjigjen kësaj sfide të Zotit të madhëruar. Në të vërtetë, gjatë 1400 viteve, asnjë person i vetëm nuk ka mundur ta bëjë këtë. Dhe ne shohim se në ajetin tjetër, Zoti shkon më tej dhe thot se ju nuk do të mund ta bëni këtë. Zonja Wallace vën në dukje një çështje interesante e cila quhet tahadi ose thirrja e Kur'anit të Shenjtë në përballje për sfidë. Në disa ajete ky libër hynor i drejtohet atyre që nuk e konsiderojnë Kur'anin e Shenjtë si shpallje hynore, duke thënë se duhet të sjellin një libër të ngjashëm me të, ose 10 sure, ose të paktën një sure të ngjashme me suret e Kur'anit të Shenjtë. Por deri më tani, askush nuk ka mundur ta bëjë një gjë të tillë, dhe se kjo është një vulë vërtetimit se Kur'ani është një libër qiellor nga Zoti. Thank you. Gjithsesi, pas shumë kërkimesh dhe hulumtimesh, Maya Wallace zbulon se Islami është feja e fundit dhe më e përkryera qiellore dhe asaj i ka dhënë përgjigjet më të mira për të gjitha pyetjet që kishte. Tani ishte koha që ajo zyrtarisht të merrte hapat e saj në rrugën e shpëtimit të treguar nga feja Islame, por ajo prap pa dy pengesa para vetes në këtë drejtim. Së pari, a mund të zbatoj vërtet urdhrat dhe udhëzimet e Islamit dhe së dyti, si do të reagoj nëna e vetë ndaj vendimit të saj? Nga ana tjetër ajo nxitonte që të shqiptonte shahadetet dhe të pranonte fenë e pastër Islame, sepse në atë kohë po afrohej muaj i shenjtë Ramazanit dhe ajo dëshironte të përjetonte adhurimet shpirtërore të agjërimit dhe afrimin me Zotin, këtë herë si muslimane. Ndaj Maya vendimin e saj e diskutoi me maman e vet dhe pas disa shpjegimeve arriti ta bindë atë. Në këtë mënyrë ajo vendosi dhe u shfaq në xhami dhe duke derdhur lot gëzimi shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht pranoi fen islame. Ajo tani është bërë pjesëtare e familjes së madhe muslimane, por tani ishte rradha e zonjës Wallace që të bënte atë që Zoti i kërkon një besimtari musliman. Ajo filloi me gjëra të thjeshta, si mos ngrënia e mishit të ndaluar apo heqja dorë nga pijet alkolike, por si shumë femra të tjera që e ka pranuar fen islame, edhe për të ishte disi e vështirë që të mbante hijabin dhe të respektonte mbulesën islame. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Shumica e rrugtimit tim drejt islamit filloi kur shkova në një klasë të mësimit të islamit dhe aty mësova se si duhet të vishem. Për një kohë të gjatë, nuk mund të pranoja një gjë të tillë, nuk doja të mbuloja flokët e mi të bukur, por fillova të mësoj për hijabin dhe qëllimin e tij. Miqtë e mi më shpjeguan për pikpamjen e islamit për femrat dhe se si u kërkohet atyre të qëndrojnë të mbuluara për shkak të vlerës së tyre të lartë. Ata thanë se hijabi është për mbrojtje dhe sigurinë e femrave dhe është diçka që Zoti e ka kërkuar nga femrat. Kështu që kur i kuptova arsyet që qëndrojnë pas hijabit, dëshiroja ta përmbushja plotësisht atë detyrë përpara Zotit." Maya Wallace tani më ishte një femër e mbuluar. Ajo tani është e dashuruar me fenë që i ka dhënë gjithçka dhe ndjenjat e saj për Islamin i shpreh kështu: "Islami është gjithçka për mua. Kjo fe më mëson kuptimin e jetës, më tregon se çfarë është e drejtë dhe se çfarë është e gabuar. Feja Islame më bëri të kuptoj se ekziston një Zot që mund ta adhuroj dhe të zbatoj urdhëresat e tij. Dhe për mendimin tim, feja islame i jep kuptim virtyteve njerëzore. Feja islame më ka dhënë një marrëdhënie shumë më të mirë me nënën time, e cila më shpreh dashurinë e saj çdo ditë. Tani, unë zotëroj gjithçka dhe nuk kërkoj më rrobat apo makinën më të fundit. Kisha vite që jetoja dhe nuk arrija asgjë. Sot, e kuptoj pozitën time dhe dua ta kryej detyrën time ndaj muslimanëve dhe të përhap islamin." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë se pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të diskutojmë temën urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Maulana Allah. bëni shenjë duke përshkruar cilësitë e dalluara të besimtarëve në ajetin 71 të surës At-Tawbe e thot: Burrat dhe gratë me besim janë përgjegjës dhe kujdestar dhe ndihmës të njëri tjetrit dhe udhëzojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Kryejnë namazin dhe japin zekatin, dhe ata i binden Zotit dhe të dërguarit të tij. Sipas këtij ajeti, besimtarët interesohen për fatin e njëri tjetrit. Ata janë sikur një trup i unifikuar, që kundërvajtja ose gabimi dhe devijimi një personi ushtron ndikim mbi të gjithë shoqërinë. Sikur të mos mjekohet një sëmundje infektive apo përhapet nga individi tek antarët e tjerë të shoqërisë dhe rrezikon shëndetin e asaj shoqërie. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të diskutojmë temën Urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkëpunimin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala nabi. Në fenë pastër islame të gjithë veprat e mira si term quhen ma'ruf dhe të gjithë veprat e këqija quhen munkar. Sepse natyra qënësore e njeriut është e njohur me veprat e mira ma'ruf, ndërsa është e huaj dhe e panjohur nga veprat e këqija. Në terminologjinë e jurisprudencës islame, tërësia e veprave obligative dhe të pëlqyera quhet ma'ruf, kurse tërësia e veprave të ndaluara dhe të papëlqyera quhet munkar. Prandaj tërësia e veprave të mira dhe veprave të këqija janë hapësirë gjërë që nuk mund të përfshihen në territorin e veprave të adhurimit, të gjithë veprat e këqija nuk përfshihen në territorin e mëkateve të mëdha, prandaj ato mund të interpretohen si vlera dhe antivlera. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me rëndësinë e kësaj detyre thot: Kush urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, ai është mëkëmbësi i Zotit në tokë dhe pasuesi të dërguarit të tij. Mustadrak el-Vasail dhe el-Mustambat el-Masail, vëllimi 12, Hikmet 13817. Ky hadith i Hazreti Muhammedit përdoret në mënyrë shumë të mirë, që kjo detyre madhe është një program hynor dhe dërgimi i profetëve, shpallja e librave të shenjtë, janë për zbatimin e këtij programi. Imam Bagheri a.s. në udhëpërshkrimin e efekteve të natyrës së urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja thot: Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është rruga e profetëve dhe rruga e të mirëve. Kjo është një detyrë e madhe që nëpërmjet të cilës kryhen dhe zbatohen edhe detyrimet të tjera. Rrugët bëhen të sigurt dhe të ardhurat bëhen halal dhe të lishme, dhe të drejtat e shkelura të kthehen pronarëve të vet. Toka rregullohet e zhvillohet dhe rikthehen të drejtat e uzurpuara nga armiqtë, dhe gjërat organizohen në mënyrën e duhur. Usul Kafi, vëllimi 5, faqa 56, Hikmet 1. Sipas Islamit, secili person jo vetëm që është përgjegjës për veprimet e veta, por ai është përgjegjës dhe për të mirën e të tjerëve dhe për interesat e shoqërisë. Dhe nga kjo buron domosdoshmëria e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam në këtë kontekst ka thënë: Një njeri mokatar në mesin e njerëzve është ai i cili është ignorant, që hipon në një anije me një grup tjetër njerëzish dhe kur anija është në mes të detit, ai merr një sopat dhe fillon të hap një vrim në vendin e vet. Çdo kush që e kundërshton ai përgjigjet: Un po marr pjesën time në zotërim. Nëse të tjerët nuk e ndalojnë ato nga ky veprim i rrezikshëm, atëherë nuk do të kaloj shumë dhe të gjithë njerëzit që janë në anije do të mbyten. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Në Kur'anin e shenjtë dhe në jetën praktike të prijesve fetar dhe në fjalët e tyre ka pika shumë të rëndësishme dhe të vlefshme, të cilat mund të përdoren për të zgjedhur metodat e sakta të urdhërimit për mirë dhe ndalimit nga e keqja. Ku Kurani shenjtë në surën Al-Imran, ajeti 159. Në përshkrimin e moralit të mirë të profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, në thirrjen e njerëzve në fen islam e thot, prej mëshirave të Zotit ndaj teje, është kjo, sa i të bëri ty të sjellshëm dhe të buzëqeshur në trajtimin e të tjerëve, sepse nëse do të ishe gjak nxehtë dhe zemërguar, njerëzit do të largoheshin ndaj ti. Ky ajet përdoret për të theksuar se thirrja për vepra të mira dhe ndalimi nga vepra të këqija duhet të bëhet me metodat më morale, së bashku me dashuri dhe dëmshuri ndaj njerëzve. Ai fton të tjerët në vepra të mira, dhe ai vet duhet t'i zbatojë ato. Është transmetuar si një grua e solli fëmijën e saj pranë Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ai ta këshilloi fëmijën të mos hante shumë hurma. Hazreti Muhamedi i tha asaj gruaje të shkonte tani dhe të kthehej nesër. Të nesërmen Hazreti Muhamedi u drejtua fëmijës dhe i tha: "Mos ha hurma." Gruaja u habit shumë dhe e pyeti pse nuk ja tha këtë fëmijës dje. Hazreti Muhamedi i tha: "Atë ditë unë vetë kisha ngrën hurma dhe nuk doja t'i kërkoja fëmijës të linte atë veprim të cilin e kisha bërë unë vetë." Imam Xhefer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Ai që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, duhet të ketë tre cilësi në të: të bëjë atë që urdhëron, të largohet nga ajo vepër të cilën e ndalon, si dhe në urdhërimin e të mirës dhe ndalimin e të keqes, të respektojë drejtësinë dhe të ndjek rrugën e butësisë." Kesal Saduk, kapitulli 109.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Feja islame, e cila është përgjegjëse për lumturinë e njeriut, ka marrë parasysh edhe rregullat e jetës së tij shoqërore, sepse thekson se shëndeti i individit nuk është i ndarë nga shëndeti i shoqërisë. Prandaj me programin e mbikëqyrjes publike apo urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, Islami ngjall në zemrat e njerëzve shpresën e një të ardhme të ndritur larg korrupsionit. Prandaj braktisja këtyre dy gjërave të rëndësishme është shkaku i halleve dhe problemeve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit në lidhje me këtë thot: "Umeti im do të jetë gjithmonë në të mirë dhe mirësi, përderisa ata urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe bashkëpunojnë në bamirësi. Por nëse nuk e bëjnë këtë, atyre u hiqet bekimi. Disa prej tyre do të sundojnë mbi të tjerët në kohën kur nuk do të kenë ndihmës në tokë as në qiell." Bahar al-Anvar, vëllimi 97. Imam Aliu alayhis salam. Imam Aliu a.s. në porosim për fëmijët e ti i tha: "Mos e lini më njan urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, sepse në atë rast do t'ju dominojnë të këqinjt dhe zullumqarët. Atëherë për çfarë do lloj gjëje që të luteni, lutja juaj nuk do të përgjigjet." Nahjul Balagha, letra 47.
Ya Mawlana salli daiman tajalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar teknologjisë së re të komunikimit, pra hapësira virtuale, si dhe kërcënimeve që mund të vinë nga kjo teknologji. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Hapësira virtuale, mundësit dhe kërcënimet. Me zhvillimin e teknologjive të reja të komunikimit dhe teknologjisë e informacionit, bota ka hyrë në një epokë të re, e cila nuk mund të përshkruhet më me standarde tradicionale. Shfaqja e teknologjive të reja elektronike ka çuar në formimin e hapësirës virtuale, tipari i mrekullueshëm i të cilit interneti dhe rrjedhat e saj të shumta. Kjo hapësirë ka ndryshuar modelin e ndërveprimit dhe komunikimit njerëzor me karakteristikat dhe funksionet e veta. Me përhapjen e përdorimit të teknologjive të reja në vitet e fundit, problemi i varësisë tek interneti dhe rreziqeve të tij është bërë faktor kërcënues për shkak të mungesës së fetëdijes dhe mungesës së njohurisë njerëzore së përdoruesve, dhe ka krijuar fusha për probleme të sjelljes, shfrytëzimit të internetit, izolimit, hegemonizmit dhe agresionit. Bota e internetit është botë virtuale për përdoruesit, një lloj ëndërrimi dhe largimi nga realiteti. Liria e rreme në botën virtuale është mënyrë për evakuimin mendor, dhe duket se kjo varësi ka një lloj varësie jo kimike në sjellje. Kjo hapësirë ka karakteristika që mund të përmenden në fusha të tilla si surrealiteti, liria e veprimit në përdorimin e saj nga individet dhe mungesa e normave dhe ligjeve të shtetit. Në përgjithësi, hapësira virtuale dhe kibernetike nënkupton komunikimin njerëzor nëpërmjet kompjuterave dhe mjeteve telekomunikuese, pavarësisht nga vendodhja gjeografike. Ky term është përdorur për herë të parë nga shkrimtari shkencor William Gibson. Ky është një hapësirë për të përshkruar një gamë të gjerë burimesh informacioni përmes rrjeteve kompjuterike të shkëmbyera nga të dhëna digjitale. Interneti për momentin është rrjeti më i madh i telekomunikimit. Megjithatë, kibernetika ka koncept të pavarur nga interneti dhe komunikimi kibernetik ka filluar para internetit dhe rrjedhave globale. Ndërveprimet njerëzore në këtë hapësirë, në kontrast me hapësirën reale ku njeriu përballet ball për ball me një vend dhe kohë, janë universale dhe në këtë hapësirë zakonisht individet mbeten anonim. Kjo hapësirë është lehtësisht e disponueshme në çdo kohë dhe vend. Interneti është i pari më i spikatur i një hapësire të tillë, e cila ka shumë lidhje të ndryshme, ku miliona njerëz nga pjesë të ndryshme të botës janë të lidhur nëpërmjet rrjeteve sociale, emailëve, dhomave të komunikimit, chat e të tjera. Hapësira kibernetike është mjedis që nuk është modest për shkak të mungesës së shenjave fizike, të cilat janë të gjitha të palëvizshme, të panjohura e të pazbuluara, dhe njëkohësisht për shkak të veçorive dhe kornizave të fuqishme teknologjike, është shumë e lehtë kontrollimi i tyre nga faktorë të dukshëm e të padukshëm. Ndërveprimi, veçoria kryesore e mediave në hapësirën kibernetike, siguron një nivel ndërveprimi interaktiv dhe vizual që nuk është i disponueshëm në mediat të tjera, përfshirë mediat masive, gazetat dhe televizionet. Një hapësirë e tillë po zgjerohet me shpejtësi përmes shfaqjes dhe zgjerimit të teknologjive të komunikimit dhe informacionit në një epokë të quajtur epoka e globalizmit. Në fakt, në epokën virtuale nuk ka strukturë të përbashkët shoqërore, dhe ky mjedis është hapësire pa qartë dhe e panjohur. Në përgjithësi, mund të thuhet se hapësira kibernetike ka luajtur rol të pashembullt në shumë suksese e përparime njerëzore në fusha të ndryshme të shkencës dhe të shërbimeve të ndryshme në përmirësimin e jetës së njerëzve. Hapësira kibernetike dhe virtuale ka shumë mundësi të vlefshme dhe të dobishme që duhet të përdoren për të nxitur njohuritë shkencore e për të rritur ndërgjegjësimin në fusha të ndryshme. Megjithatë, hapësira virtuale është për më shumë një kërcënim për të rinjt sesa përdorimi për një aspekt të tillë. Arritja më e rëndësishme e hapësirës kibernetike është vënia e informacionit të përditësuar në dispozicion të të gjithëve. Sigurisht, ndikimi i hapësirës virtuale në vendet e zhvilluara dhe në zhvillim është shumë e ndryshme. në vendet e pazhvilluara me më pak ndikim dhe më shumë të ndikuar dhe të rrezikuar nga kriza e kësaj hapësire. Një nga gjërat që mund të përshkruhet si një kërcënim në një hapësirë të tillë është hendeku mes gjeneratave. Hapësirat kibernetike kanë zgjeruar boshllëkun mes gjeneratave dhe sot me ardhjen e pajisjeve dhe teknologjive të reja në brendësinë e familjes, shohim se prindrit dhe fëmijët qëndrojnë së bashku për orë të tëra, pa folur dhe komunikuar. Në ditët e sotme ka shumë pak nga ato familje ku prindrit dhe fëmijët mblidhen për të folur për çështje të ndryshme familjare dhe të punës dhe diskutojnë për tema të ndryshme. Në situatë të kundër të krijuar nga hapësirat virtuale, marrëdhëniet sidomos prindërve dhe fëmijëve janë të ftohta dhe dy gjenerata për shkak të dallimeve të tyre shoqërore dhe përvojave të ndryshme. Jetën e vështrojnë nga këndvështrimi i tyre dhe interpretojnë atë sipas njohurive të tyre. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.